Në muajin tetor, muaj i rozarës shenjtë, e rifillojmë shfletimin e veprës Traktati i Devocionit Vërtet për Marinë, shkruar nga Shën Luigi Maria Grignon de Montfort, kapitulli të vërtetat themelore devocionit Maris, paragrafi 65-66, që e patëm këputur këtu ditën e fundit majtë 2014. Sot, në ditën e partë muajt rozarës, Shën Luigi nafton të lumnojmë Marinë për të lumnuar kështu vetë Jezusin.
E pra, Jezusi imi ëmbël, pjesa më e madhe e të diturve, të dënuar nga krenaria e tyre, nuk do t'i largonin njerëzit më shumë nga devocioni për nënën tënde të shenjtë, e nuk do t'i bëni më indiferent nëse gjithçka thash më sipër do t'ishte vërtet. Më ruaj o Zot, më ruaj nga ndjesitë e tyre, nga praktikat e tyre, e më bëj pjesëtar të ndjesive të mirënjohjes, të respektit e të dashurisë sate për nënën tënde, që unë të duaj e të lumnoj, duke të përngjare, duke të ndjekur nga afër. Si të mos kisha thënë deri këtu gjë prej gjëje për nder të nënën sate, më jep hirin ta lavdroj denjësisht, pavarësisht nga mbarë armiqtë e saj që janë edhe tuajt, e të them haptas së bashku me shenjtorët, mos të presë mshirë nga hyji, kur shfyen nënën tënde të shenjtë.